Bueno, 10:43 eta ostegun goizonek ere berarekin, gure gana Luistxo Fernandez dakar, eta hementxe dugu. Kaixo Luistxo, egunon.
Egunon.
Iepe, sustatuko lagunekin, Luistxo, gaur orain zurekin sartu horretik entzun dugu, aipatu diegu gure entzulei, begira, zuk ez dakite kutsi da zu bidea Isabel filma edo ikusi ote duzun, antzeslana ikusi ote zenuen?
Irakurria, liburua eta
burua,
eta filma ikusia daukat, bai.
Ikusia daukazu, ba orain, falta zaizun gauza bakarra da musikala ikustea, Luistxo.
Ara.
Musikal bilakatu dutelako eta gaur estreinatzen delako Bilbon Arriaga antzokian, pentsa.
Ah, estrenatu, osea, ez da castingerako deia.
Ez, lastima. Zuk zure burua aurkeztuko zenuke orgu agian, orduan.
Ez, txantxa da, pentsatzen dut nik, baino dantzari eta kantari hobeak badituzte, dantzez lobeak bildu dituztela eta
bueno, agian
eta aurrera gaur estrenatzen da, zoriona.
Bai, gaur estrenatzen da. Agian dantzari amaterrak edo bilatuko, ez? Horren deialdi egingo balute, aizu, agian gure buru aurkeztuan ez dake. Bate daki.
Bueno, euskara ikasteari buruz baldin bada, igual dantza ikasteari buruz ere halako
bai,
azpitrama bat balego kasu horretan.
Hori da. Bueno, esan dugu, hori ere iragarri dugu, besteak beste gaur, aukeratu ditugun bi gaien artean, bati begira jartzerakoan, telesail bat delakoan, gaurkoan aipatuko dugun horietako gai bat, baina has gaitezen beste gai ontatik, zuek sustatun, pirateria bera doala oroar diozue, baina liburuena gora, eta hori deigarria irutu zaigu.
Bueno, sarean edo urtero agertzen diren txosten horietako bati erreparatu genion, Espainian dagoen erakunde batena da, sortzaileen koalizioa dauka izena,
bai.
Eta hor, esgae, musika eskubideen erakundea, eta Cedro da idatzitako lanen copyright erakundea, eta halako batzuk elkartzen dira, eta txosten bat egiten dute, txosten hauek izan ohi dira oso katastrofistak, hau da.
Bai, neko eskor xamarrak beti, ezta?
Bai, erakunde hauen lana da kejatzea pirateriak milioiak lapurtzen dizkigu eta autoreak bizi dira pobrezian pirateriagatik, ez? Segurazki ez da horrela, baina bueno,
euneko unean ez da egi borobilotizan.
Nik ez du sinisten behitzat. Baina, pues aldi berean, exagerazioetatik aparte, urtetik urtera, baremo batzuen arabera, estianako sondo esplikatzen ere, una azterketa bat egiten dute, zer doan gora eta zer doan behera, eta, sustatu portadan esan duzun bezala hor dago, titulu eman duzu, artikuluarena, piratiera berera doa oroak, baina liburuena gora, eta puntu utxu batzuk eola nabarmentzeagatik, esan duzuna, estirudi musika eta film ikusentzunezkoen deskarga gora joan denik, azkenengo urte hauetan, baina liburuena bai, Euneko amar, ere,
Euneko amar, bueno.
Beste lain, beste ere, Itxura danez, aurreko urtetik, euneko 20-etik, euneko 23-ra, hori da igoera.
Baina,
euneko amarreko igoera hori da, ez?
Bai, agian, diogu deigarri egin zitzaigula, albista irakurtzerako orduan, ze besti nahiko ohituta gaude, agian musikarekin, ez da? Lotura hori, pirateria dena, edo abestiak eta deskargatzearena, edo modu ez legal batean egitaren hori, ez da? Liburuena badirudi, pixkanaka ere, badoala, bere indar hori hartzen, baina normalena da, ohituago gaude liburuak agian irakurtzera, paperean, formatu digitalean baino, edo zer? Nik uste dut,
ez dakit. Segurazki gailu irakurgailu digitalak, liburuenak eta musika digitala baino beranduago sartu da.
Bai, iritsi zen.
Gure ohituretan, eta horregatik izango da, hau. Musikaren kasuan, nik uste dut, eta badaude beste zifra batzuk interesgarria txostenean, eta esaten da musika digitalki kontsumintzen dela neurri handi bateak gaur egun.
Bai, hori egia da.
Eta hori gora doala, baina musika kontsumo digital hori neurri handi batean honezkero ja legala da. Hau da, arpidetza sistema bat, Spotify edo Google Play berak daukan horietako bat, edo era horretako kontsumoa ari da gora, eta horrekin nola merke xamar eta eroso xamar lortu daiteke musika digitala, ba neurri handi batean horrek azaltzen du pirateria delakoa, ba musika bilatu eta jaisteena, ba jaitsi egin izan, ezta? Eta film eta telesailen kasuan ere
ba gauza bera ari da gertatzen, pixkanak
gertatzen dena da ere, ba kontsumitzeko modu legalak demagun batez ere ba Netflix edo HBO arpidetza bat edo Movistar arpidetza bat asko zabaldu da, eta ba telesailak digitalki kontsumitzen dira, streaming eran kontsumitzen dira, baina metodo legal hoietatik, ez eta eta aldi berean ba deskargen mundua ere hor dago, baina ba bueno, ba apalduta alternativa digital balekoak badaudelako.
Honek guztiak ere azalaratzen duena da, Luistxo, azken urte hoietan edo azken urte hauetan kontsumoa modu batean egon denean eta izan denean, ez? Ba modu ilegal batean edo, hori, bueno, ba zifrak datuak hortxe zeuden, ez da? Merkatua edo industriare hortara pixkat egokitu behar izan dela, ze hor
jakina eros musika kontsumitzeko edo ikusentzunekoak modazko ikusentzunezkoak kontsumitzeko modu erosoena pirateria bazan, ez bakarrik merkeena, doan izatea, bai. Erosoena, ba horren aurrean alternatiba digitalak sortu dira, eta bueno, ba, erraldoi batzuek sortu dituzte, hori ala da.
Hori ere, bai, bai, beti...
Ekoizle txikiaren esku ez dago igual Netflixen sartzea, ez? Bueno, pues alternativa legalak daude eta ba merkatua hoietara doa.
Pisuzko enpresa hoe guztiek, bueno, agian ikusi zezaketen bere garaian, ezta? Ba kalte egiten zietela edo bueno, orduan pentsatuko zuten aizue, ba venga, hau modu baten suspertu beharra dugu eta zerbait asmatu beharra dugu, ezta? Eta bueno, ba hortxe ba arpidetzako, bueno, ba aukera hoiek egun oso modan eta egunero, ez? Aukeran ditugunak ba enpresa askoren bitartez, esan duzuna, ba bai musikarekin eta bai telesailekin,
bai,
eta
baina aldi berean ere konturatzen zara jenteak modazko telesaila komentatzen duenean, ba bueno, bez, igual da, batzuk Netflixekoa komentatzen dute eta ez da HBOkoa, eta azkenean arpietza guztiak ere ezin dira eduki.
Ez.
Holako mordoska bat ere sortu dira, da aipatu dugu Netflix, HBO, Movistar, zein gehiago daude, Apple Plus izeneko gauza bat ere badago.
Amazonek badu ere bere zerbait,
Prime Video, Amazonena, Prime Video. Disney ere badauka, Disney Plus. Bueno, danak ordaintzeik ez dago, inbarko dugu pirateria pixka desta.
Bueno, edo bestela...
Bestela beratxentzako da bakar.
Edo beratxentzako hori da. Edo bestela, litekena da agian, ba, mendik pelaburrera edo, ba, enpresa haundi batek hori guztia erostea, eta dana pakete berean saltzea. Bate daki, ez dakit, ez dakit.
Ez dut uste.
Hor, interes asko dago tartean, ez da, Luistxo?
Monopolio arriskutsu bat izango litzatik.
Arriskutsu egi. Bueno, telesaileak aipatzen ditugu, eta sare sozialetan ere, ba, telesaien inguruan egiten diren, ba, aipamenak, edo, bueno, horrek ere gaur egun garrantzia handia du, telesail batek, edo filma batek, arrakasta edo izan dezaken edo ez, horren, bueno, ba, adierazle edo zera da, ez? Sare sozialetan egiten den iritzi hori, edo ematen den iritzi hori, ez da, Luistxo? Hori ere...
Bai, hala da, telesailako hola lortzen dute fama, bai. Eta alde horretatik, ba, ez beste albiste hau alpatu behar dugu orain, ez da? Alardearena, ez da?
Hori da, bai, horrekin lotuta, bai. Bueno, alardearena, alarde telesailari buruzkoak, gainera, duela, bueno, ba, ordu gutxi ere, gaur goizean, erabiltzaile askok eta askok, ari dira, bueno, ba, atzokoari buruz hitz egiten, eta...
Bai,
irakurri duzu.
Bai, joan den astean estreinatu zen, eta bai. Baten, eta bigarren atala, joan den astean itzinen artikulo txu bat, baina bigarren atala, bat gauez izan
bai,
zen.
Bat gauez, bai.
Eta, bueno, ba, ETV batek euskeraz, ez, Hondarribiko eta Irungo alardearen historiaren inguruko fikzio moduko bat, ba, egian oinarrituan, neurri baten jakina, bakigu konflikto bat egon dela eta dagoela,
bai.
Ez? Eta bueno, ba etxeko aktore ezagunekin egina, eta gertatzen dena da, sare sozialetan eta jarraipena, neurri handi batean portugesez gertatzen ari dela.
Oso deigarria da, hori ari gara irakurtzen azkeneko, bai. Ordu hauetan, ze erabiltzaile askok hori diote, portugesez.
Eta zergatik,
bueno,
batetik. ETB-ek ematen du uinetan, ETB batetik, euskarazko kanaletik, baina aldi berean internetetik streaming bidez ere ematen du. Erabaki bitxi bat da.
Ara?
Hau da, atala ematen denean, ba gaueko 30ak edo izango sanatzoa hasi zala,
aldi berean
ordu horretan streaming bidez, ez? Eta gero atala gainera dijoa nahieran plataformara,
bai.
Ez dakit ja bigarren atalaia jarri duten, baina joan den astekoa bat jaramunean jara bazegoen nahieranen berri ikusteko moduan,
vale.
Edo galdu bazen duten, galdu bai dituzue
lehendabiziko bi hauek,
bi atala hauek, badago errepikatzerik, ez da jeitsi behar, ez da patu behar, hau nahieran doako plataforman daude.
Vale.
Eta ba, zergatik Brasilien komentatzen dute hau, ba Itziar Ituño aktorea da, protagonistetako bat.
Bai.
Eta, bueno, aktore ezaguna zaigu hau, euskaldunoi, baina ba, munduan ere famatu bihurtu da, hain zuzen ere, Netflixegatik.
Uh-huh.
Eta Netflixen ekoizpen espainol badago,
bai.
La Casa de Papel izenekoa.
Hori da, sekulako arrakasta izan duen eta
itxura da, ez diketut, ni lehenengo aldea ikusi nuen eta espertu nintzen.
Uh-huh.
Baina munduan badu arrakasta, ze Netflixek ba egiten ditu ekoizpenak ba herrialde desberdinetan, baina gero ba produktu bat Espainian sartu harren ba nazioarteko txeko modukoa ere ba omen da hau.
Bai.
La Casa de Papel delako hau, eta ba ospea lortu duen herrialdetako bat Brasil da, 100 milioi pertsonako herrialde bat, eta antxe lortu du zabalkundea, eta Itziar Ituño famatu bihurtu da bertan, maite dute, maite garri eta aktore bikaina delako.
Bai, noski.
Eta orduan, ba, jakin dute Itziar Ituño beste zelesail bat hasi duela, eta hortxe, brasildar mordo bat, milioika ez dut esango, baina batzuk, bai, Twitterren eta Instagramen eta komentatzen ari dianak, ba, asidia konektatzen alardearen emanaldi bakoitzarekin, eta aize darki, eta ez dut ezer ulertzen, baina guztu kaptatzen dudala.
Hori da.
Zorionak parabens dela ikasi dut.
Bai, zorionak, bai.
Eta hortxe, azpidatziak eskatzen gehiago ulertzeko euskara,
hori da, askok eta askok hori diote, azpidatziak eskatzen dituzte, mesedez, eta gainera, erabiltzaile askok ere aipatzen dutena da hori, bueno, agian orain Brasil aldean edo Luistxo, ba, euskaraz ikasten jarriko direla, eta aizu.
Ez dut uste arren bestera erako izango denik, igual baten bat gehituko da, uste dute euskaletxeren batek edo baino gehiago eskaintzen duela Brasilien euskarazera, baina, bueno, gauza bitxi bat.
Oso bitxia,
zabalkunde globala egite erabaki du ETB-ek telesail honekin, eta behondo jola, niri primera niru itzen zek, komentarista brasildarrak egotea hor, alardea komentatzen, eta Itziar Ituño txalotzen.
Bueno, pentsa, herri txiki, baino maitagarri honetatik, gero mundu mailara ere salto egitea lortzen balima dugu horrelako gauzen bitartez, ba, gaitze ardia, ezo, ez da?
Bakarri falta da Irunen eta Hondarribian alardea konpontzea.
Bai, hori da, falta den gauza bakarra.
Alarde matxistak iztea, niri iritziz.
Bai.
Eta alarde parekide bakar eta herrikoi bat egote.
Ba, hori da, ez da gauza gutxi hori, baina bueno, hori da, falta dena, bai. Bueno, Luistxo, ba, listo, gaurkoak ere, ba, eman du, mamaren beharrekoa. Zain du, ondo zaude, ez da? Zizugu galdetu, baina primeran, ez da?
Bai, primera.
Vale,
birusi gabe.
Venga, birusi gabe eta ezer gabe. Vale, ba, asteburu bikaina pasa eta
berdin.
Urrengo ostegunen arte, vale?
Agur.
Zain du, agur, eskerrik asko.